Ja sitten hyvin ihana aihe, suuremmoinen asia Jumalasta. Korintolaiskirjan 1 ja 9 toteaa näin, Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Uskollisuus. Jos siihen pitäisi jotain muita samantapaisia sanoja asettaa rinnalle, niin voisin sanoa, että kyseessä on luotettavuus, lujuus, kestävyys, uskollisuus. Meidän toivomme on siinä, että Jumala on uskollinen. Oikeastaan kaikki meidän elämässämme perustuu oikeastaan uskollisuuteen. Ja voisi sanoa, että meidän ajassamme ja yhteiskunnassamme, meidän ympärillemme pahasti uskollisuus on horjunut. Ja nyt kun puhun uskollisuudesta, en tarkoita pelkästään perheuskollisuutta niin todella suuri kuin se on. Jos johonkin vihollinen on tarttunut meidän aikanamme, niin avioliittoon, perheisiin, ja sillä tavalla se on nakertamassa koko meidän kansamme järjestystä ja arvovaltaa kokonaan. Kaikki kaupat, kaikki sopimukset perustuvat, eikö niin, uskollisuuteen. Ja kun puhun uskollisuudesta, haluan puhua siitä laajana käsitteenä, joka koskettaa koko elämäämme. Ja ennen kaikkea tietysti uskollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja koska vain Jumala on todella uskollinen, niin lähdenkin hänestä liikkeelle. Ja siinä onkin se meidän toivomme. Sillä vain hänestä voi vuotaa Pyhän Hengen kautta, kun hänessä olemme uskollisuutta meidän luonteeseemme ja meidän elämäämme. Ja kun puhun luonteesta, en tarkoita tätä inhimillistä luonnetta, vaan sitä sisäisen elämän voimaa, sitä uskollisuutta, minkä henki tuo, eli hengen uskollisuus. Esitän kysymyksen ensinnäkin, voiko kukaan ihminen sanoa siis todella, että minä olen uskollinen? Totta kai tämä voidaan kahdella tavalla ymmärtää ja meidän tulisikin monella tavalla pystyä sanomaan, että olemme. Mutta mä nyt tartun siihen, kun luin tämän tekstin, Jumala on uskollinen, siis hän on läpensä kokonaan, hän ei voi olla muuta kuin uskollinen. Ja tässä mielessä, kun mennään syvälle, niin yksikään meistä voi sanoa, että minä olen todella uskollinen. Siis että mun koko olemukseni on semmoinen, että mä joka asiassa toimin uskollisesti. Kukaan ei täytä sinä mittaa. Ei perhe-elämässä, ei työelämässä, ei missään. Eikö niin, kun me olemme uskollisia, niin se perustuu siihen, että Jumalan henki meissä tuo Kristuksen uskollisuuden elämäämme. Siihen se perustuu. Ja silloin me voimme olla hankalissakin tilanteissa uskollisia. Siis ymmärrät, vaikka emme siis geeneiltämme, luontomme puolesta kykenisi voittamaan jotain tilannetta ja olemaan enää uskollinen jossakin pahassa tilanteessa, niin jos Jumalan henki saa vuotaa meidän elämäämme, niin Kristus meissä voi synnyttää silloinkin uskollisuuden. Siis meidän uskollisuutemme perustuu siihen, mitä Jumala meille on antanut Kristuksen hengen kautta. Mutta Jumala ei niin kuin voi toimia toisin. Mä vielä toistan tämän, että ymmärrätte, mitä ajan takaa. Jos sinä tulet Jumalan tykö, vaikka olisit rikkonut elämässäsi, niin kuin usein käy, niin eikö niin, me monta kertaa, vaikka olemme kauan olleet uskossa, me emme millään tahdo kerta kaikkiaan käsittää, että meidän syntimme on pyyhitty pois. Se on todella yleinen asia, vaikka on ollut kymmeniä vuosia uskossa. Mitä enemmän näkee ihmisiä, Jumalankin omia, sitä enemmän huomaa, että on paljon taisteluita näillä alueilla. Ja vihollinen on niin raukkis, että kuule, vaikka kymmeniä vuosia on ollut uskossa, löytyy tilanteita, jossa kuolin vuotella hurskas Jumalan ihminenkin tarvii usein jonkun toisen rinnalle julistamaan, että kuule, Jeesus on maksanut syntisi. Vihollinen heittää lapsuuden, nuoruuden ja keski-iän synnit, jotka on pyyhitty pois aikoja sitten Jeesuksen verellä. Jumala on uskollinen. Jumala, joka on pyyhkinyt pois syntimeen, niitä koskaan muistele. Muutamia asioita vielä lisää Jumalan uskollisuudesta. Filippiläiskirjan 1 ja 6 sanoo varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on täyttävä sen Kristuksen päivän saakka. Meillä on usein semmoinen, huomaamattamme tosin semmoinen piirre, että me luulemme, että meidän pitäisi pystyä täyttämään tämä uskonvaellus. Raamattu sanoo, hän on täyttävä sen kerran. Hänen armonsa. Toinen Timoteuskirjan 2 ja 13 sanoo hyvin ihanasti seuraavalla tavalla. Jos me olemme uskottomat, niin kuin usein olemme, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ja tämä johtaa minut ajattelemaan, että kuule, jos Jumala kerrankin olisi uskoton siihen, mitä hän on luvannut, siihen nähden, niin kuin luimme, hän kieltäisi itsensä. Hän kieltäisi koko olemuksensa, minkä hän on Raamatussa meille ilmoittanut. Tätä vaaraa ei ole. Jumala on uskollinen. Hän pysyy uskollisena. Etkö ole kokenut elämässäsi sitä, kuinka monta kertaa olet pahoitanut hänen mielensä sen jälkeen, kun tulit uskoon. Ja hän on kuitenkin aina sama uskollinen. Jaksaa kantaa, jaksaa puhua, jaksaa kärsiä. Jaksaa antaa anteeksi. Ja se perustuu juuri siihen, mitä koitin sanoa. Hän ei voi olla toisenlainen, kun tulet hänen tykönsä. Hänellä on todiste, miksi hän voi armahtaa sinua. Kristus maksoi kaikki sinun erheesi ja syntisi. Edelleen Korinttolaiskirjeen 10.13 sanoo näin, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen, että kun hän sallii teidän joutua siihen kiusaukseen, hän on valmistanut jo ulospääsyn siitä. Mihin se perustuu? Että voit voittaa vaikeassa kiusauksessa. Perustuu siihen, että hän on valmistanut sinulle pääsyn ulos siitä. Että voit selvitä kiusauksesta, luota Jumalan uskollisuuteen. Edelleen Tessalonikkaiskirjeen 5 ja 24 sanoo näin, että itse rauhan, 23 ja sitten 24, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja huomaa, säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli todella iso asia, henki, sielu ja ruumis. On paljon kristillisyydessä jo semmoistakin, että kun vain uskoo oikein, niin ei se ole niin väliä toi ruumiin puoli. Se ei pidä paikkansa. Ruumiisi on pyhän hengen temppeli. Säilyköön ruumiisi, mutta myös sielusi ja henkesi nuhteettomana. Ja sitten tulee jae 24. Minkä perusteella näin suuri asia voi toteutua elämässämme? Seuraava jae sanoo, Jumala on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Siis minkä? Hän on pyhittävä sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi Jumalalle, kun pyydät sitä ja antaudut hänelle. Jos me katsomme semmoista suurta päälinjaa, Jumala Israel. Siinä jos jossakin tulee todella väkevästi esille tämä Jumalan uskollisuus. Jumala teki liiton Israelin kanssa. Israel petti, mutta Jumala on uskollinen. Jumala on aikoja sitten sanonut, millä tavalla tämän kansan tulee vielä käymään. Miten se tulee pelastumaan koko kansa yhtenä päivänä ja täyttymään pyhällä hengellä. Ja se toteutuu. Näyttäköön vaikka kuinka mahdottomalta tämän ajan näkökulmasta katsottuna Jumala toteuttaa sanansa myös Israelin kohdalla. Ja kun me ajattelemme meidän mahdollisuuttamme selviytyä voittajana, niin me emme eläkään tässä vanhassa liitossa. Ehkä joku ajattelee, että no miksi? Miksi Jumala teki semmoisen liiton Israelin kanssa? Kun Jumala tiesi, että Israel ei pysty sitä täyttämään. Miksi hän teki näin? Kun luet vanhaa testamenttia, luepa toinen Mooseksen kirja tarkkaan, niin tulet huomaamaan, että kun Mooses tuo ne valtavan voimakkaat vaatimukset, mitkä Jumalalla oli, Jumala vaatii täydellisyyttä. Mitä kansa sanoi? Useamman kerran muuten. Amen. Aivan niin kuin Jumala on sanonut, me teemme. Miksi he eivät sanoneet, anna armoa Jumala, me emme pysty. He uskoivat itsensä. Ja näinhän mekin usein teemme. Kunnes monien tilanteiden kautta me ymmärrämme, että me voimme elää vain armosta. Me emme voi pyytää Jumalalta oikeutta. Me voimme pyytää armoa. Ja sitä me todella saamme. Ja kun me ajattelemme tätä uutta liittoa, mietipä, kenen kesken se on tehty. Onko se alun perin sinun ja Jumalan välinen liitto? Ei missään tapauksessa. Jos se olisi sinun liitto, kuinka meidän kävisi? Raamattu osoittaa, että uusi liitto on uusi liitto Kristuksen veressä. Eli sen ovat tehneet isä ja poika. Ja siksi se on niin lujaa. Siksi se on niin uskollisen, fantastisen, luotettavaa, että se kestää silloin, kun me putoamme pois. Niin Jumala on uskollinen. Liitto on tehty isän ja pojan kesken, ja sen kutsuja ja välittäjä meille on Jumalan pyhä henki, joka kutsuu meitä tähän liittoon mukaan. Ja siinä mielessä me voimme tehdä liiton Jumalan kanssa ja tehdä se ihmeessä. Mutta on ihana katsoa sinne alkulähteelle, mikä on uusi liitto. Se ei ole Jumalan ja Jarkon välinen liitto, vaan se on isän ja pojan välinen liitto pyhän hengen voimassa. Ja siksi se kestää. Raamattu kertoo monista Jumalan pyhistä, joille annettiin tämä määrit, että he olivat uskollisia. Ja se ei ole mikään sattuma asia, sillä Raamatussa uskollisuus se korotetaan erittäin korkealla. Minun isäni aikanaan, hän on jo kauan ollut Herran luona, hän oli todella uskollinen niille tehtäville, mitkä Jumala hänelle antoi. Ja mä ihmettelin joskus, että kuinka hän jaksoi ja kesti loppuun saakka. Kun minun sitten piti suorittaa elämäni yksi raskaimmista, joskin tietysti kyllä rakas tehtävä, eli siunata hänet haudan lepoon. Mä otin hänen raamattunsa ja katsoin vähän, mitä siellä oli. Hän ei ollut harrastanut niin kuin minä kovaa alleviivausta. Mulla on muista, kun mä pikkupoikana katsoin, kun joku saarnamiehen oli vedetty, niin mä ajattelin, että tuohan onkin hieno, ja mä vedin paksulla kynällä niin, että Uusi testamentti meni vähän kummallisen näköiseksi. No niin, mutta joka tapauksessa isäni ei ollut juuri alleviivannut kuin muutaman kohdan. Ja sitten kun mä katson sitä, kuinka löysinkin semmoisen kohdan, niin sieltä löytyy salaisuus, mikä oli häntä innoittanut uskollisuuteen. Se oli Korinttolaiskirje 4:2, joka on omassa elämässäni ja palvelussani Herran työssä ehkä kaikkein tärkein asia, mitä arvostan. Sitä tässä huoneen haltijalta ennen muuta vaaditaan. Pidän tauon. Että he ovat tuloksellisia, niinkö? Että heillä on paljon lahjoja vai? Ei. Katsopa, miten koko kärki menee sisäiseen elämään. Sitä ennen muuta vaaditaan huoneenhaltijoilta, että heidät havaitaan uskollisiksi. Uskollisuus. Mikä saa meidät yhä enemmän olemaan uskollinen Kristuksen? Sen voisi sanoa yhdellä sanalla. Se on rakkaus. Oletko ajatellut, jos todella rakastat, ajattele sinä mies, joka lähdet esimerkiksi pois kotoa, ehkä pitkäksi aikaa jonkin tilanteeseen. Jos vaimosi tietää, että sinä rakastat häntä, eikö niin, hän ei tarvitse sanoa, että muista olla uskollinen. Mikä tuo uskollisuuden? Vain rakkaus. Rakkaus tuo uskollisuuden. Ja sen takia tarvitaan yhä enemmän, eikö niin, viipymystä Golgatan ristin juurella. Yhä enemmän antautumista siihen, mikä Paavalille oli tärkeä, kun hän sanoi korinttolaisille, että minä olin päättänyt olla tuntematta mitään muuta teidän keskellänne kuin Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Uskon, että se on asia, joka saa rakkauden tulemaan eläväksi meidän elämässämme. Jos sinusta joskus tuntuu, että on sellainen mitään sanomaton olo, kun aina välillä voi olla, että löydä oikein syytäkään siihen. Ei ole mitään erikoista syntiä tai asiaa tullut, et oikein itsekään ymmärrä. Monihan sanokin näin, että kun taivas on kuin kuparia, ei ollenkaan tunnu mihinkään nousevan. Mä suosittelen sulle yhtä asiaa, ja se toimii. Menepä yksin ihan rauhassa siellä kotona Herran eteen ja avaa Jesajaa 53. Lue, mitä siellä sanotaan vapahtajastasi, sinun tähtesi. Runneltu Jeesus. Halveksittu Jeesus, haavoitettu Jeesus, Jumalan lyömä Jeesus. Miksi? Meidän tähtemme. Tuskin pääset tuota lukua loppuun, kun sinun sydämesi täyttyy rakkaudesta Jumalaa kohtaan. Ja silloin me emme laskelmoi, mitä me olemme tehneet Jumalalle. Me olemme uskollisia sen hengen vaikutuksesta, jonka Jumala on meidän elämämme antanut. Siis uskollinen. Sitten olen laittanut muutamia tärkeitä kohtia ylös siitä, missä asioissa tulisi suhteessa Jumalaan olla uskollinen. Apostolien tekojen 2 ja 42 sanoo erään hyvin ihanan asian alkuseurakunnasta. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa. Ja rukouksissa. Kuule, jos näissä asioissa ollaan uskollisia, on aivan varmaa, että seurakunnan elämässä toimii Kristuksen ihmeellinen vaikutus ja ilmapiiri. Uskollinen näissä asioissa. Ei vain jossakin, vaan kaikki nämä neljä. Siihen rakentuu koko Uuden testamentin seurakunnan perus. Toiminta. Se on todella tärkeä asia. Sitten hyvin tärkeä asia on myöskin se, että periaatteessa hyväksyy koko Jumalan sanan. Apostolien tekojen 20 ja 27 kertoo vaikuttavasti Paavalista, miten hän pitää jäähyväispuheen Efeson vanhimille. Hän pyytää heidät Milettoon. Ja hän sanoi siellä, että en ole vetäytynyt julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Eli Jumalan koko sana opetuksineen oli hänen johtotähtensä. Hän ei vaiennut sanan totuksista. Tämä ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että joka puheessa ja todistuksessa puhutaan joka asiasta. Siitä tulee vain kummallinen juttu, kun joskus on niin, että pitäisi kaikki mahduttaa yhteen. Ei aina pidä puhua kadotuksesta, ei aina pidä puhua parannuksesta, ei aina pidä puhua avioliitosta ja niin edespäin, vaan sen, mitä pyhä henki haluaa antaa. Mutta sitä se tarkoittaa, että on uskollinen koko sanomalle, että ei ota pois sieltä mitään, vaan on valmis silloin, kun tarvitaan puhumaan näistä asioista. Kuule, ajattelkaa, kuinka epäsuosittua tänä päivänä. On esimerkiksi kertoa, miten päättyy elämä ilman Jumalaa. Se on todella meidän Suomessammekin jo sellainen asia, että sitä ei moni uskalla sanoa. Eli kadotus. Ei meidän tehtävämme ole, että me olemme kadotuksen pääasiallisia julistajia. Ja pidämme tulikiven katkuisia puheita. Ei. Mutta me emme saa vaieta, että semmoinen paikka on olemassa. Mä joskus ihan kokenut muistutuksen Jumalalta. Mä tiedän, että kukaan ei osaa puhua rakkaudesta niin kuin pitäisi. Ja itse koen, että ainakin syvästi nämä viime vuodet ovat olleet vuosia, jolloin koen, että Jumala on kehottanut minua julistamaan kärsiville, taisteville ihmisille Jumalan rakkaudesta. Mutta olen saanut myös muistutuksen siitä Jumalalta, että kun sinä julistat sitä, et voi tarvittaessa missään tapauksessa vaieta myös siitä, että kerrot, mitä tapahtuu toisella puolella, ellei ole pelastettu. Oletko ajatellut, se on rakkautta, että me kerromme lähimmäisille Jumalan koko totuuden. Totta kai se on rakkautta, että me kerromme sen, koska Jumala haluaa jokaisen pelastaa. Sitten vielä yksi asia erikoisesti, nimittäin uskollisuus lupauksissa. Se on tavattoman tärkeä asia. Jos me luemme tuota toisen korinttalaiskirjan 1 ja 20, se on puutellut sydäntäni usein. Siinä kerrotaan Paavalin toimesta siitä, miten Jeesus on aina samanlainen ja miten he myöskin haluavat olla totuudellisia. Luen jakeesta 18, toinen korinttalaiskirja 1. Mutta Jumala sen takaa, että puhemme teille ei ole on ja ei. Sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jotka me, minä ja Silvanus ja Timoteus olemme teidän keskellänne saarnaneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Vähän monimutkaisesti sanottu, myönnän sen, mutta asia on ihan selvä. Paavali haluaa osoittaa, että Jumala on takuumiehenä korintolaisessa siitä, että me emme toisella kerralla sanottele toista ja toisella kerralla taas toista. Ja Kristus ei myöskään ole semmoinen, että tänään hän on ja sitten hän on ei, vaan hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aina sama, hän on uskollinen. Ja on tärkeää, että meidät tunnetaan myöskin Jumalan ihmisinä lupauksissamme uskollisina. Ajattele, tulee tilanteita joskus, jolloin me rikomme tätä, eikö niin? Ja silloin on hyvin tärkeää, että me emme noin vain toimi huolimattomasti, sillä on huono asia, jos uskova ihminen joutuu tilanteeseen, että toiset pitävät häntä epäluotettavana. Haluan sanoa, on kolme syytä, minkä tähden minun mielestä me saatamme joskus joutua tilanteeseen, että me emme pidä lupauksiamme. Ensinnäkin me emme yksinkertaisesti muista. Joku on sanonut, että jos ei muista, niin se on vähän niin, että ei ole päättänytkään olla siinä asiassa täyttämässä lupausta. Minä en usko kyllä siihen. Se voi olla osittain totta, mutta varsinkin kuulkaa, kun yli 70-kin alkaa heilahtaa jo toi mittari tässä ikävuosissa, niin kyllä täytyy sanoa, että vaikka mullakin on ollut erinomaisen hyvä muisti, niin ei ole enää. Että kyllä se voi lipsahtaa ihan sen takia, että kerta kaikkiaan ei muista ja sille ei voi mitään. Niin kuin eräs vanha urskas pappa, jolla oli hyvä muisti aikoinaan, niin hyvä ystävä tuli häntä vastaan ja sanoi, että no eikö sitä muista minua? No en minä muista. Ja toinen koiti selittää sitten asioita ja tämä urskas mies sanoi, että no kun minä en muista, niin minä en muista. Se oli sillä selvä. Näin on varmaan meille jokaiselle joskus käynyt. Mutta sitten on toinenkin syy. Kun me usein vilpittömästi lupaamme, sitten me huomaamme jälkeenpäin, me emme aina pysty täyttämään lupausta. Näinkin käy. Ja kolmas on se, että me voimme olla joskus niin ymmärtämättömiä, että me vahingossa lupaamme sellaista, mikä on jopa väärin. Mitä me sitten teemme? Pitääkö meidän, koska meidän tulee olla totuudesta ja pitää lupauksen, pitääkö meidän sitten vaan tehdä se noin? Ensinnäkin sanoisin, että älä huolimattomasti jätä lupauksiasi toteuttamatta. Jos joudut tilanteeseen, että se asia on väärin, ota yhteyttä siihen henkilöä, tunnusta se, pyydä anteeksi. Silloin asia selviää. Jos myöskään et pysty millään, kerro se. Tiedän, että ystävät ovat erittäin armahtavaisia. Mutta se on kaikkein pahinta, että me vaan vaikenemme ja pistämme asian sivun ja sitten aiheutamme vahinkoa, kun emme täytäkään meidän lupauksiamme. Oletko sä joskus mahtanut luvata jotakin, mikä on väärin? Tai mikä ei ole viisasta, jos ei nyt suorastaan väärinkään? Mä kerron vähän hauskankin tapauksen, vaikka se silloin hauska ollut kyllä, kun se tapahtui. Mun isoisäni oli hyvin semmoinen vakaumuksen hurskas mies. Ja hän koki elämässään aikanaan köyhyyttä. Ja hän sanoi Jumalalle, kun hän koki sen niin hankalana, että Herra, anna minulle vähän niin kuin parempi toimeentulo. Ja anna vaikka ennen tilalle sairautta. Ja kävi juuri niin. Varallisuus parani, mutta hän sai kovasti kärsiä sairaudesta. Ja mun isäni kertoo sitten, että iso isä ei koskaan rukoilu, että Herra häntä parantaisi. Tiedätkö miksi? Hän sanoi uljaasti, minä olen itse pyytänyt tätä. Ja sen takia se on näin. Mä otin vain tämmöisen esimerkin. Luuletko, että ei olisi ollut muuta tietä? Kyllä minun Herrani tuntee, mitä me olemme. Miten ymmärtämättömiä olemme ja miten me emme tiedä, mikä elämässä on parasta. Kyllä hän olisi voinut sanoa, että Jeesus, anna anteeksi, mä olin ymmärtämätön. Musta on tärkeää, että me ymmärrämme näissä lupauksissakin toimia rehellisesti oikein ja myös tunnustaa virheemme, jos me emme kykene täyttämään meidän lupauksiamme. Ole uskollinen kuolemaan asti, sanoi Herra kärsineelle seurakunnalle. Minusta se on semmoinen yleinen ohje uskollisuudesta. Ole kaikessa uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. On suurta armoa olla uskollinen Jumalan edessä ja pyytää, että Kristuksen elämä saa yhä enemmän täyttää meidät, että me voimme Jumalan edessä toimia todella uskollisesti. Rukoillaan tässä hetki. Herra Jeesus, sinä olet meidän toivomme. Sinä olet uskollinen. Herra, tiedät, onko täällä tänään joku ystävä, joka kokee, että hänen elämänsä on ollut heikko sinun edessäsi. On tullut virheitä, ei ole tullut oltua uskollinen. Jumala, kiitos, että uskollisuuden liitto on tehty isän ja pojan välillä. Siinä on meidän suuri toivomme. Halleluja, Jeesus. Herra, kiitos, että sen perusteella me saamme tulla Jumalan armoistumeen eteen tänään, Herra. Herra, tiedät meidän sanamme ja sen, mitä me voimme ja mitä me emme voi. Jumala, kiitos, että Herra Jeesus vasten meidän luontoamme ja meidän luonnetyyppiämme, sä voit tehdä meistä uskollisia, Herra. Kiitos, Jumala. Kiitos, että sinä, joka olet itse uskollisuus, olet halukas, Herra, antamaan meille tätä armoa. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme pyytää avuksi sinun henkeäsi, joka tahtoo liittää meidät Kristukseen Jeesukseen. Halleluja. Kiitos, Jumala, että me saamme näin, Herra, jatkaa matkaamme ja siunata toisiamme sinun nimessäsi. Halleluja.